Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін ознакайда Шулпан премиясын тапшыру тантанасы өтті. Иң яхшы оқу алдыңғылары, түрлі олимпиадаларда жеңу яулаушылар, иң актив әти-әнилер комитеті һәм башқаларыны хөрмәтләүче әлеге бәйрәм районда 23-нче тапқыр уздырыла. Быйыл да иң яхшыларыны район башлығы Марсель Шайдуллин тәбрикләде. Оқуда һәм башка өлкәләрдә үз исемегезне таныту район ішіндә ғұрурлық. Без сезгә алға таба да уңышлар тілейбез. Шулпан Дос балкып янган шикелле, сиз дә шулай балкыгыз диде ул. Районда өлкән яшьтәгеләрне тәбрикләүләр дәвам итә. Бүген үзенең туган көнен Бөек Ватан сугышының икенче группа инвалиды Фәрәгать Галимулы Галимов каршы алды. Фәрәгать абый 1926 елда Азнакайда туып үсә. 1943 елда армия сафларына алына. 3-нче Балтық буе фронтында ефрейтор укшы булып Рига, Клайпеданы азат итүдә катнаша. Ватаны дошманнан азат иткәндә каты яралана. 1945 елның 4 апреленнән 1-нче Балтық буе фронтында минометчы була. Кенинсбергны азат итүдә дә катнаша. Күрсәткән батырлыклары өчен 1-2 дәрәҗә Бөек Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнә. Батырлык өчен Германияны җиңгән өчен, Японияны җиңгән өчен медальләренә ия. Бүген шулай ук туган көнен 90 яшьлек юбилеен тыл хезмәтчәне Рәшидә Хәйретдин кызы Шайдуллинны да каршы ала. Әгерҗе авылында туып үсеп, СМУ-да ташчы булып эшләгән Рәшидә апа Азнакайны төзүдә үзеннән зур өлеш керткән хөрмәтле ветеран. Тормыш иптәшен һәм баласын да бакыйлыкка озаткан Рәшидә Шайдуллина кызы Дания тәрбиясендә яши бүгенге көндә. Өлкәннәрне әнә шундый матур бәйрәмнәре туган көннәре белән район башлыгы Марсель Шайдуллин котлап, ихлас теләкләрен җиткерде. Тамшы кайга 5 яш. Шәһәрнең яңа микрорайонында сафка баскан балалар бакчасы бүген үзенең беренче юбилеен билгеләп үтә. Заманча җиһазландырылган дәүләт таләпләренә туры килгән әлеге бакчаны район җитәкчелеге дә бәйрәме белән котлады. Әле тагын шунысы да игътибарга лаек, 2017 елдагы эшчәнлеге буенча Россия күләмендә иң яхшы балалар бакчасы исемлегенә кертелеп, мәктәпкә яшьтәге белем бирү учреждениеләренә тапшырылучы 8 инженең берсенә ия булды ул. Июнь айында үтәчәк халкыбызның милли бәйрәме Сабантуйга бүгеннән тулы куәтенә әзерлек бара. Быел авыл җирлекләрендә Сабантуй 16 июньдә, ә Азнакайда 23 июньдә үтәчәк. Һәм ул район күләмендә генә түгел, Рәсәй күләмендә оештырыла. Азнакай быел зур һәм күләмле чарага әзерләнә. Быел бездә Ык буе районнары төбәгара Сабантуй үтәчәк. Ул 23 июньгә билгеләнгән. Анда 3 өлкәдән 14 районнан вәкилләр киләчәк. Чарада республика җитәкчелеге катнашуы да көтелә. Инде бүгеннән аңа тулы куәтенә әзерлек бара. Сабантуй мәйданында районның барлык предприятие оешмалары җитәкчеләре һәм район башлыгы Марсель Шайдуллинда очрашып, урында башкарыласы эшләргә җаваплылар билгеләде. Быел Сабантуй мәйданында өстәмә сәхнәдә куелачак милли нәкышларга да зур игътибар биреләчәк. Һава торышы кискен үзгәрү сәбәпле 1-нче июнь балаларны яклау көне уңайыннан үтүче чаралар 8-нче июньгә билгеләнде. Димәк, 8-нче июнь көне балаларны яклау көне уңайыннан үтәчәк барлык чаралар да гамәлдә кала. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.